cine e câștigătorul și cine e pierdantul acestui moment?
Paradoxal, Ucraina iese în câștig net, deoarece scapă de acordurile de la Minsk. Rusia nu va mai deține pârghii de influență în sistemul politic ucrainean prin intermediul Donbasului, mai ales ținând seama de faptul că așa zisele acorduri de la Minsk aveau aprobarea Occidentului. Deci Rusia ar fi exercitat influență politică în sistemul politic ucrainean cu aprobarea Occidentului. Am văzut chiar acum 2 săptămâni vizitele președintelui francez Emmanuel Macron și cancelarului german Olaf Scholz la Kiev și la Moscova. Și Macron și Scholz au încercat din răzputere să forțeze mâna Kievului să aplice acordurile de la Minsk, fără nicio concesie din partea Rusiei. Atât Macron cât și Scholz au promis acest lucru la Moscova și s-au ținut de cuvânt când au fost la Kiev și l-au presat pe președintele Zelenski. Chiar și administrația Biden dorea, literalmente, până pe 17 februarie. Pe 17 februarie, secretarul de stat Blinken la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite spunea că Ucraina are obligații să îndeplinească acordurile de la Minsk. Deci Ucraina scapă de aceste acorduri. Ucraina a încercat timp de 7-8 ani să scape din această capcană. Acum iată că a scăpat deoarece Rusia însăși a renunțat la acordurile de la Minsk. Deci situația din acest punct de vedere e mai clară.
Această recunoaștere a independenței acestor două regiuni separatiste din estul Ucrainei înseamnă un eșec al eforturilor diplomatice care s-au făcut pe plan internațional.
Recunoscând pretinsa independență a acestor două teritorii, Rusia a ieșit din acordurile de la Minsk. Rusia nu mai poate să folosească acordurile de la Minsk împotriva Ucrainei cu scopul de a influența din interior sistemul politic al Ucrainei. Acordurile zise, acorduri, de fapt un dictat al Rusiei de la Minsk, presupuneau că Rusia își va întinde influența sa politică în sistemul instituțional al Ucrainei prin intermediul așa zisului statut special al regiunii Donbas. Mai mult decât atât, Rusia conta pe faptul că un statut special pentru regiunea Donbas ar fi dus la o reacție în lanț prin care și alte teritorii din Ucraina ar fi solicitat un statut special. Ucraina este o țară cu tendințe centrifuge, guvernarea din Kiev este slab instituționalizată, conducerile diferitelor regiuni exercită o putere foarte mare la nivel local, uneori influența Kievului este de-a dreptul slabă, ai putut să ne așteptăm că regiuni precum Odessa, mai ales, sau Kharkiv, sau Zaporijia, ar fi solicitat și ele statut special. Mai mult decât atât, Rusia conta pe faptul că regiuni cu orientare net pro-europeană din vestul Ucrainei, din Galiția, ar fi solicitat și ele statut special ca să aibă relații proprii cu țările Uniunii Europene. Deci, Rusia dorea să dezorganizeze Ucraina prin intermediul așa ziselor acorduri de la Minsk. Renunțând la aceste acorduri, Rusia renunță la o pârghie de influență în interiorul sistemului politic ucrainean. Să vedem din ce considerente Rusia crede că formula actuală de recunoaștere a celor două republicuțe e mai avantajoasă pentru Rusia decât documentele de la Minsk. Să vedem din ce motive Rusia consideră acest lucru.
Ce urmează? Până unde va merge Rusia?
Deocamdată e prea devreme de spus până unde sau cât de departe va merge Rusia. Eu am prevăzut că Rusia nu va întreprinde o ofensivă masivă de tip clasic împotriva Ucrainei, ci va mușca bucăți din teritoriu și se va opri la nivel local. Acum rămâne să mai vedem dacă Rusia se va opri la linia de demarcație actuală din Donbas, linia frontului actuală, sau dacă va încerca să cucerească regiunile Donetsk și Luhansk ale Ucrainei în întregimea lor. Autoritățile actuale din Donetsk și Luhansk controlează o parte a celor două regiuni ale Ucrainei. Ucraina, la rândul ei, controlează cealaltă parte, și anume partea controlată de ruși și de autoritățile instalate de ei constituie o treime din mărimea teritoriului regiunilor Donetsk și Luhansk și 2/3 din numărul populației regiunilor Donetsk și Luhansk. Moscova dă a înțelege că ar putea să revendice totalitatea teritoriului regiunilor Donetsk și Luhansk ale Ucrainei.
Tot mai multe voci se întreabă dacă a fost evitat un război pe scară largă sau doar o amânare a acestui război.
Un război pe scară largă era cu totul improbabil, practic imposibil. Rusia nu ar fi pornit la așa ceva. Rusia nu are nevoie de un război împotriva Ucrainei. Rusia nu are nevoie să cucerească Ucraina așa cum se cucereau teritorii în timpul celui de-al doilea război mondial. Dacă Rusia ar fi făcut acest lucru în Ucraina astăzi, cu siguranță că s-ar fi ciocnit de o mișcare națională de rezistență de partizani, dar Rusia ar fi învins probabil armata ucraineană după un timp mai scurt sau mai îndelungat, dar s-ar fi ciocnit apoi de o mișcare națională de rezistență ucraineană care ar fi costat Rusia foarte mult. Rusia nu ar fi reușit niciodată să ocupe teritoriul Ucrainei. Este cu mult peste posibilitățile Rusiei să ocupe un teritoriu de asemenea dimensiuni. Și dacă ar fi încercat să o facă, spuneam adineauri, ar fi întâmpinat o mișcare națională de rezistență amplă, masivă. Ar fi murit mulți soldați ruși. Ar fi apărut multe nemulțumiri în Rusia din cauza pierderii multor soldați ruși. Rusia niciodată nu a considerat în mod serios un război de mari dimensiuni împotriva Ucrainei. Numai ofensive locale, cum vedem că se și întâmplă.
A fost, este și va fi o eternă bătălie pentru controlul Mării Negre. După ceea ce s-a întâmplat cu această recunoaștere a independenței acestor două regiuni din estul Ucrainei, credeți că se pune capăt împărțirii zonelor de influență între marile puteri?
În niciun caz. Nici o putere occidentală nu va consimți la împărțiri în sfere de influență sau în zonă de influență. Acest proces poate avea loc, dar nu în mod formalizat.
Dar neformalizat ce ar însemna?
Neformalizat înseamnă acceptarea neoficială de către Occident a unei situații de facto pe teren în care Rusia deține avantaje foarte convingătoare datorită apropierii nemijlocite geografice, datorită superiorității militare de pe teren din teatrul respectiv de operațiuni și datorită faptului că politica externă occidentală ar avea alte priorități decât cele din zona noastră.
Cine va stăpâni controlul în jurul Mării Negre?
Dacă ne referim în mod special la regiunea Mării Negre, Rusia încearcă să transforme Marea Neagră într-o mare interioară a Rusiei. Rusia deja deține libertatea de plină de mișcare în interiorul Mării Negre, pe ceea ce se numește linii interioare de comunicație. De exemplu, Rusia, dacă dorește să cucerească militar regiunea Odessa, are posibilitatea să întreprindă o debarcare directă din Crimea, pe drumul cel mai scurt, către Odessa, fără să întâmpine rezistență semnificativă sau niciun fel de rezistență pe această rută. De asemenea, să ne imaginăm o situație asemănătoare cu situațiile cunoscute din istorie, în care Rusia dorește să întreprindă o expediție militară în Balcani. Ea nu mai are nevoie să trimită trupe terestre să ocolească pe la nordul Mării Negre, prin Basarabia, prin România, să ajungă în Bulgaria și spre Istanbul. Nu mai are nevoie deoarece ruta din Crimea până în Bulgaria, pe mare, este foarte scurtă. Rusia, deci, deține controlul naval și controlul asupra căilor de comunicații interioare. De asemenea, Rusia încearcă să închidă accesul spre Marea Neagră din partea puterilor occidentale prin sistemul numit interdicția accesului. Rachetele amplasate de Rusia în Crimea, împreună cu aviația și navele din Crimea, au posibilitatea pur și simplu să închidă accesul în Marea Neagră pentru flotele celorlalte mari puteri în cazul unei crize politice sau militare.
Vladimir Putin, în adresarea sa, a menționat România ca și stat căruia i s-a făcut o nedreptate când i-au fost luate pământurile la reașezarea teritoriilor în Uniunea Sovietică.
Da, da.
Aluzia asta duce către ce?
Are un dublu scop. un scop, să învrăjbească, nu România, dar unele cercuri din România, să le învrăjbească împotriva Republicii Moldova și să le tenteze să formuleze revendicări teritoriale asupra Republicii Moldova și asupra Ucrainei, având în vedere și Republica Moldova și Bucovina de Nord și Basarabia de Sud, cu scopul de a aprinde scânteia unui conflict între România și vecinii ei estici, Ucraina și Republica Moldova. Acesta este calculul rușilor. În trecutul apropiat s-au găsit unele personalități individuale din România, în niciun caz guvernul, în niciun caz personalități serioase, dar unele figuri individuale care au făcut aluzii publice sau chiar au vorbit direct despre posibilitatea de a recupera teritoriile deținute înainte de al doilea război mondial, profitând de un acord din partea Rusiei. Rusia, bineînțeles, nu dorește niciun caz binele României, dar Rusiei ar conveni ca unele cercuri naționaliste din România să înceapă să se joace cu acest tip de revendicări teritoriale.
Ce impact poate să aibă tot acest joc pe care îl face Vladimir Putin în estul Ucrainei asupra Republicii Moldova?
Asupra Republicii Moldova, deocamdată, nu va avea niciun impact, presupunând că Ucraina rămâne integră și stabilă. Faptul că Rusia schimbă în mod unilateral statutul teritoriilor Donetsk și Luhansk schimbă numai un statut pe hârtie, dar nu schimbă situația de pe teren. Rusia oricum controlează de aproape 8 ani aceste două teritorii. Prin urmare, situația nu se schimbă pentru Republica Moldova, dar ar putea să se schimbe situația pentru Republica Moldova în cazul unei destabilizări a Ucrainei. Și scenariul cel mai prost dintre toate scenariile posibile ar fi o debarcare rusească la Odessa cu o embarcațiune amfibii și cu elicoptere pornind din Crimea. Atunci Rusia ar deveni vecină nemijlocită pe uscat cu Transnistria și situația s-ar schimba în mod radical și pentru Republica Moldova și pentru România. Repet că acesta este scenariul cel mai prost, este una dintre numeroasele ipoteze și eu nu prevăd că anume aceasta se va întâmpla. Spun numai că e o ipoteză care trebuie luată în considerare și trebuie făcute planuri pentru o asemenea situație.
Opoziția, mă refer în primul rând la blocul PSRM, PCRM nu a reacționat la ceea ce s-a întâmplat în regiune. E explicabil această tăcere?
Cred că ei se gândesc și cu siguranță că o să reacționeze într-un fel sau altul. Probabil că nu o să aibă o reacție fermă. Nu mă aștept ca ei să iasă cu surle și trâmbițe sprijinindu-l pe Vladimir Putin. Probabil că ei vor face o declarație așa în doi peri. Mă aștept că în această declarație se va vorbi despre Transnistria. Probabil că vor spune că lecția din punctul lor de vedere ar fi ca Transnistria să aibă posibilitatea să negocieze un statut special cu Chișinăul.
Și iată, am ajuns la dosarul transnistrian. Tema statutului special ce ar urma să fie oferit într-un moment dat regiunii transnistrene acum va fi mai actuală ca niciodată?
Depinde de ce se întâmplă dincolo de Donbas. Depinde, deci, de stabilitatea și soliditatea Ucrainei. Să clarificăm faptul că un statut special pentru Transnistria nu ar fi nici oferit, nici acordat, ar fi negociat de la egal la egal cu Tiraspolul, cu medierea, printre alții, și a Rusiei. Cu medierea Rusiei și a OSCE-ului.
Dar Rusia se va uita la Republica Moldova așa cum s-a uitat și atunci când a propus planul COSAC sau va avea o altă poziție și va oferi posibilitatea Chișinăului ca să propună acest statut care îl merită regiunea transnistriană dacă se ajunge la deschiderea coșului politic 3 în formatul de negocieri 5+2?
Deschiderea coșului al treilea nu duce la nimic bun. El trebuie să rămână închis și, aș spune, chiar ferecat. Indiferent de ce spune OSCE-ul, știu că sunt unii funcționari din OSCE care doresc deschiderea coșului al treilea, asta pentru a dovedi utilitatea existenței OSCE-ului în chip de mediator. Coșul 3 este plin de pericole pentru Republica Moldova. Republica Moldova nu este capabilă la ora actuală și nu va fi capabilă timp de încă de vreo câțiva ani să absorbă Transnistria, deoarece Republica Moldova nu are instituțiile solide ale statului, nu are domnia legii. Și coșul al treilea întărește principiul rusesc potrivit căruia evacuarea trupelor rusești din Transnistria este strict condiționată de statutul special pentru Transnistria.
Chișinăul, ar fi nevoie să schimbe cumva abordările în negocieri?
Chișinăul să schimbe abordările în negocieri în comparație cu guvernările precedente, da. Și anume, schimbarea ar trebui să constea în faptul că nu trebuie să deschidem coșul 3. Este plin de pericole.
Bine, dar Moscova când insistă că trebuie accelerate negocierile, trebuie convocată ședința în formatul 5+2 al negociatorilor, de ce atât de insistent cere ca să accelereze aceste negocieri?
Pentru că Moscova ar dori să pornească un proces de negocieri asupra statutului special al Transnistriei. Rusia are acest scop și este împotriva interesului Republicii Moldova. Acordurile de la Minsk în privința Ucrainei presupuneau negocierea unui statut special al teritoriului controlat de ruși în Donbass. Acesta ar fi putut să devină un model, un exemplu, pentru ca rușii să facă același lucru în Republica Moldova.
Cum va trata Federația Rusă Republica Moldova din moment ce autoritățile reiterează sprijinul plenar pentru integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, pentru că Moldova depinde de resursele energetice pe care le importă din Federația Rusă. Mai sunt și alte probleme care trebuie rezolvate de cele două părți.
Rusia își dă seama foarte bine că Republica Moldova nu poate să spună altceva decât ceea ce spune, ceea ce a spus doamna Maia Sandu. Rusia nu are obiective prioritare în Republica Moldova. Rusia nu dorește să controleze Republica Moldova ca atare. Nu dorește să o transforme într-un satelit al Rusiei, nu dorește să o resubjuge, nu o consideră ca fiind partea lumii ruse. Republica Moldova nu prezintă interes geopolitic pentru Rusia de niciun fel, nu are valoare geopolitică pentru Rusia. Rusia dorește ca Republica Moldova să rămână într-o zonă gri, să nu facă reformele necesare ca să nu se reintegreze în Uniunea Europeană. Rusia dorește să aibă o influență limitată asupra politicii Republicii Moldova, să aibă partide proruse care să participe la coaliții de guvernare, dar Rusia nu dorește să controleze direct și nemijlocit Republica Moldova, mai ales nu dorește să preia întreținerea economică a Republicii Moldova. Republica Moldova nu e interesantă, nu e o prioritate pentru Rusia. Rusia se mulțumește perfect cu o situație de zonă gri, cu o situație de politică de punte între Rusia și Occident.
Credeți că Tiraspolul acum o să ceară și mai insistent și ei o posibilă recunoaștere a independenței lor, așa zise RMN?
Tiraspolul va face acest lucru dacă Moscova îi poruncește să facă acest lucru. Cred însă că Moscova nu dorește să încarce și mai mult tensiunile dintre ea și Occident, pornind o nouă confruntare în privința Transnistriei. Rusia dorește acum, probabil, să încurajeze Occidentul să privească ceea ce se întâmplă în Donbass cu îngăduință, cu răbdare, să nu treacă la sancțiuni prea grave împotriva Rusiei. Dacă citiți stenograma ședinței Consiliului de Securitate al Rusiei, vedeți declarațiile lui Dmitri Medvedev, cel care a fost președintele Rusiei atunci când Rusia a aplicat același scenariu împotriva Georgiei, recunoscând independența Abhaziei și a Osetiei de Sud. Domnul Medvedev, care era atunci președinte, acum e vicepreședinte al Consiliului Securității al Rusiei, povestește că Occidentul s-a împăcat destul de repede cu situația din Abhazia și Osetia de Sud, că Occidentul poate că a promis la început niște sancțiuni, dar apoi nu a aplicat aceste sancțiuni, Occidentul se va obișnui și același Occident, spune domnul Medvedev, va proceda încă o dată cum a făcut în 2009 și în anii ulterior, venind el în îndărăt la Rusia cu propuneri de destindere, de normalizare, de securitate colectivă. Aceasta este prognoza lui Medvedev bazată pe experiența sa proprie ca președinte al Rusiei. Desigur că președintele actual, domnul Putin, va dori să încurajeze asemenea tendințe din partea Occidentului să reducă pe cât posibil gravitatea sancțiunilor care vor fi impuse de către Occident. Deja vedem că unele țări occidentale, în frunte cu Germania, au exclus posibilitatea ca gazoductul Nord Stream 2 să fie inclus în sancțiuni, au exclus posibilitatea ca sistemul interbancar SWIFT să fie introdus în sancțiuni. Să vedem care vor fi sancțiunile aplicate de acum înainte.